Kailan nakagraduate na ako, na nakagraduate naman ako ng college, kahit papano. Through hard work, di ba? Welcome back, this is As It Is with Sir Ace. Today, I want to talk about, still, aking pag-aaral. Wow. Kala mo talaga, na, yan, working student, yan, life as a working student. Isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan, bakit nagsumikap pa rin ako mag-aral na, nag-stop ako ng 4 years bago ako makabalik-ulit sa college. So, kwento ko ulit to sa Still With Delays, Not Denials, dun sa episode 56. Hanapin na lang dyan sa aking regular podcast, aka, also known as the podcast with Ace Overhead, ang podcast ng Real Life Teacher, para sa mga teachers at para sa mga lifelong learners. So yun ito, sa mga working student na kakilala ninyo, nakakatuwa lang kasi yung mga experiences ko na pag tinanong ko bakit bumalik ka pa sa pag-aaral, bakit di ka na lang nagtrabaho para sa pamilya mo, or bakit kailangan makapagtapos ng pag-aaral. Okay? Ito, isa, baka sabi niya mababaw no, na grabe experience naman yan, di naman siguro yan ganun kaano. Pero yung mga experiences mo with the customers. Kasi nga, since working student ako, ako ay nasa customer service. So, mostly nagsiserve ng pagkain, yan, naglilinis, nagkakashier. Yan, naranasan ko yan, no? Grabe. Alam nyo, una sa mga ano ko, hindi ko makakalimutang experiences, ay yung nag-order take ako. Tapos, natapakan ko yung regular customer namin. Natapakan ko yung paa niya. Imagine that. Na-imagine niyo ba? Natapakan ko yung kuko niya. And worse, ito yung dalawang condition na, bali tatlo, no? Una, regular customer siya. Pangalawa, senior citizen siya. Nakakaya talaga, natapakan ko yung kanyang paa. Grabe, at ito pa, bagong pedicure yung kanyang mga kuko. Kumbaga meron tong siguro syempre masakit pa or siguro na murder siya at na double kill ko yung kuko niya sa paa. Nakuha ninyo? Regular customer, babae to, matandang babae. Senior citizen, bagong pedicure. Grabe. And to make it worse, ito na. Bagong injection ako. O, anong kinalaman nun? Hinampas niya ako sa braso siguro sa sobrang sakit na naramdaman niya nung natapakan ko yung kanyang paa habang nag-order take ako ng kanyang order dun sa nakapila siya since mahaba yung pila. Pick, maraming tao. Natapakan ko yung kanyang paa. Galit na galit siya at nahihampas niya. Nahampas niya yung aking braso. Sakto-sakto katatapos lang ng bakuna namin that day. As in, ako na double kill din ako dahil siguro bilis ng karma, digital, di ba? Hindi pa yata uso yung karma, na ano ko na yung karma, di ba? Grabe na hinampas na yung braso ko na masakit, na mamaga. Anyway, tabla na kami, no? Natapakan kayo na mamaga niyang pa. Nakakawa, pero napakasakit nun. At hindi lang yun, syempre. Napagsalitaan na rin niya ako ng masasakit na salita. And that day, yung araw na yun talaga, pagbalik ko sa kitchen, naisip ko, mag-aaral ako mabuti para makaalis ako sa sitwasyon na ito. Hindi pwedeng ganito, di ba, na ganito na yung gagawin ko habang buhay, di ba? Kailangan ko magsumikap, mag-aral, makapagtapos, at makabalik. Sabi ko talaga sa kanya, pag ako nakagraduate, hanapin ko siya. Yan, pero anyway, hindi ko na siya nakita. At tuwing, dahil nga regular customer siya, tuwing dumarating siya sa store, hindi ako nagpapakita, nagtatago ako sa kanya, or hindi ako nagsiserve ng pagkain niya. Nakikiusap ako sa ibang kakuro ko ka Tokyo na sila yung mag-serve or mag-order take or pag nasa kasi ako, napakahirap. Nagtatago ako literal dun sa regular customer namin. Kasi syempre for sure, hindi niya rin ako makakalimutan yung service crew na payatot na maitim na nakatapak yung kanyang bagong pedicure na kuko. Grabe. Always remember, life is short, don't forget to make it light and easy. Huwag kalimutan hindi, tumawa at maging masaya.
Good day mga ka-faculty. Good day to all our students and their parents. Welcome to season 2 of My Pod. This is also known as the podcast with me, your host. I'm Ace Verhel, a licensed professional teacher with over 10 years of teaching experience. At ito ang podcast na gawa ng isang teacher para sa mga teachers at para sa mga lifelong learners.